Jau rīt pēc divu mēnešu pauzes durvis varēs atvērt iekštelpu sporta objekti visā valstī, kuri koronavīrusa dēļ bija slēgti kopš marta vidus. Tehniski darbu atsākt drīkst arī peldbaseini, taču kā Latvijas radio norādīja Latvijas peldēšanas federācijas vadītājs Aivars Platonovs, šobrīd ir daudz neskaidrību par prasībām, kādas baseiniem jāaizpilda, savukārt sacensību sezona peldēšanā jau ir norakstāma, turpina Aivars Platonovs.
Peldēšana diezgan krasi atšķirās no citiem sportveidiem šajā situācijā, jo gan arī uz baseinu atvēršanu, gan arī uz sacensību jautājumu, ja piemēram futbolā var pateikt nospēlēt bez skatītājiem un es redzēju virslīgas komentāru, ka tas ir apmēram 98 cilvēki, ja? Mums peldēšanā sacensībās nav iespējams 98 cilvēku, mums tikai dalībnieki ir pāri par 300 tādās jauniešu junioru sacensībās, nerunājot par atklātajiem Latvijas čempionātiem. Līdz ar to, teiksim, mēs no federācijas puses šobrīd zinot šo situāciju un esam ar to, teiksim, tā kā samierinājušies un reiķinamies, ka mēs līdz pat rudenim par kādām sacensībām vispār nedomājam. Mums šobrīd svarīgāk ir, lai tie baseini strādā un cilvēki, jaunieši, sportisti var trenēties. Tas jau būtu ļoti labi pie šiem apstākļiem. Sacensības mēs esam, teiksim, tā jau norakstījuši.